taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Muda uliotolewa na vyama vya upinzani vinavyojumuika katika kundi C64 kwa kuomba maandalizi ya mazungumzo ya kitaifa nchini Kongo ya Kidemokrasia mbele ya tarehe 15 Agosti mwaka 2026 utahitimishwa weekend hii. Wadadisi wa maswali ya kisiasa wanasema kuhofia kujitokeza kwa ghasia nchini ikiwa mazungumzo haiandaliwi kwa muda. Na jamii ya Banyamulenge imeadhimisha hii tarehe 13 Agosti mwaka huu wa 2026 kumbukumbu ya miaka 22 tangu mauaji yaliyojitokeza Pagatumba nchini Burundi. Kwa fursa hiyo, jamii hii inataka kuona sheria inatolewa kwa faida ya wahanga wa mauaji yenyewe. Shughuli zimezorota kwenye sehemu kubwa ya wilaya ya Mwenga siku ya 4 tarehe 13 Agosti kutokana na siku bila kazi iliyotangazwa na shirika la raia la mahali kwa kuomba zianzishwe kazi za ukarabati wa barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga Kitutu. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
Muda uliotolewa na vyama vya kisiasa vya upinzani nchini Kongo ya Kidemokrasia vinavyojumuika katika kikundi C64 kwa ajili ya kuandaa mazungumzo ya kitaifa mbele ya tarehe 15 Agosti mwaka huu utahitimishwa weekend hii. Kwa hiyo hatua yenye kusahiniwa na Rais Felix Tshisekedi kwa kupanga namna mazungumzo yenyewe itakapoandaliwa haijasahiniwa ahadi leo. Wapinzani wanaonekana kujiandaa ipasavyo kwa kuanzisha upya maandamano ikiwa kauli yao haitaheshimika na viongozi. Wadadisi wa mambo ya siasa wanasema kuhofia kujitokeza kwa ghasia ikiwa mazungumzo hayaandaliwe kwa wakati nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mmoja wao Desire Ntaira akiwa memba wa kikundi COREP anaeleza:
ifoto ungane d'abord mkono kwa mkononi tuende kuambia rais na viongozi wakuwa kama ifaudre ba libere n'est pas ba kongomani parce que tuko saba na bafungwa donc délai salué se batu banateseka, magumu inakuwa mingi, mateso iko mingi. Na njoma tunasema kama mapresion kabisa na mamashe, makonferansi, mapoint de presse, tu kila yote iliwezekanayo tuweze kuambia president akomboke le dialogue.
Ujumbe kwa wanasiasa?
Tunawambia kama sisi wanasiasa na kila yote mwenye anapenda Kongo, tujue kama Kongo itabakia milele na milele. Sisi tunaweza pita, hatu kue kukiti au sikuwe, utapita, lakini Kongo itabakia. Ni Kongo gani tutawachia batoto? Kongo yenye tutakuwa tumekutanana, tuongee bila tena kushtumu mwenzako alianza hiyo mavi. Turumiane, tuangalie nchi yetu itaenda namna gani, tuigomboe.
Wakati huo katika mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kinshasa siku ya tatu, katibu mkuu wa chama Ensemble pour la République Dieudonné Bolingitenge, ikiwa chama memba ya C64 iliweza kujulisha kwamba ikiwa maandamano haiandaliwe mbele ya tarehe 15 Agosti mwaka huu, vyama vya upinzani vitakuwa vikiungana na kuanzisha upya maandamano uwanjani. Duru zingine zenye kutajwa na media Jeune Afrique zimejulisha kwamba Rais Felix Tshisekedi ameanzisha tayari majadiliano akiwashirikisha viongozi wa makanisa pamoja na wanamemba wa kamisheni maalum iliundwa kwa ajili ya kufikiria kuhusu jambo inaloitajika. Nayo jamii ya Banyamulenge inaomba haki iweze kutolewa kwa faida ya wahanga wa mauaji yaliyojitokeza kwenye kampi ya Gatumba nchini Burundi mwaka wa 2004 kwa lengo ya kupinga kutoadhibiwa kwa waliofanya uhalifu huo. Ujumbe umetolewa wakati wa shughuli ya kuwakumbuka wahanga hao miaka 22 iliyopita tangu tukio kujitokeza. Shughuli yenyewe imefanyika mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 13 Agosti kwenye Hotel Residence mtani Ibanda. Miriam Mufano.
Kwa mjibu wake Runezerwa Vansa, kiongozi makamu wa jamii ya Wanyamulenge mjini Bukavu, shughuli hii ilikuwa nafasi ya kuwakumbuka waasirika na kukumbusha madhara ya mauaji hayo. Huyo wanashangaa kutambua hadi leo Wanyamulenge wengi bado wanaendelea kubaguliwa. Huyo wanadhani kwamba hali hiyo inaweza kuongeza migawanyo mgawanyiko kati ya wakaaji. Anaomba hivi viongozi nayo jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili haki itolewe kwa wahanga hao. Tumsikilize.
Hatuwezi hata kusahau kukumbuka wale ambao wametuacha. Kwa maana ni haki yetu kudai haki yetu siku kwa siku. Na siku moja labda tutasikiliwa. Tuta kama gisi hii mauaji ya kimbari yenyewe imefanyika, siku moja tutaona wale ambao wamesema kama wameua watu, na baadaye ya ankete watafika mahakamani na siku moja tutapata haki yetu. Tunaomba Umoja wa Mataifa utusikilize malalamiko yetu, itupe haki.
Kwa upande wao wasirika walionusurika katika mauaji hayo wanasema bado wanakumbuka mateso waliopitia. Hao wanadhani kwamba mapigano kati ya jamii yanaongeza maumivu na kuzoofisha umoja kati ya watu. Wanaomba jamii kuishi kwa pamoja wakipendana na kukataa migawanyiko ya kikabila. Moja wao binti Lydia Muyoboke anashuhudia hapa.
Naweza kuambia serikali yetu ya Kongo watutafutie gisi ya kufuatilia wale watu wametuua. Kwani kuna watu wenyewe wameitika kama hiyo ndio walifanya ile masakre. Haiko vizuri kumchokea mtu bila hatia. Mtu kama hauna naye shida haupashi kumuua. Hakuna mtu anamaliza kabila. Hawezi muua mtu juu ya kabila yake wala ukoo wake. Umuue tu na hakukufanya kitu. Sio vizuri. Inafaa tupendane, tuache roho mbaya, tuache mauaji, tuache kuchukiana. Si wote tu wanadamu.
Tujulishe kwamba shughuli hiyo iliwakutanisha watu mbalimbali kwa lengo ya kuhifadhi kumbukumbu ya wasirika, kuimarisha haki na kuishi pamoja kwa amani.
Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na mapambano kati ya askari wa jeshi wa taifa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo dhidi ya makundi ya AFC-M23 yaliweza kuendelea siku ya 4 tarehe 13 Agosti katika vijiji vingi vya milima inayoinukia wilayani Kalehe zaidi kando na ndani ya mtaa wa Lumbishi. Duru nyingi za mahali zajulisha kwamba tangu asubuhi mapema siku ya 4 tarehe 13 Agosti mapambano yaliweza kuzidishwa kati ya wapiganaji hao zaidi upande wa Lumbishi, Shanje, Bishaka na Kavumu. Eneo hizo ziliweza kuona wakaaji wanakimbia maskani yao sababu ya uga. Duru zingine za mahali zajulisha kwamba wapiganaji wa Zalendo waliweza kuonekana kuendelea wakitamani kudhibiti eneo kama vile Chambombo, Bishaka na sehemu moja ya Numbi. Mapambano yaliendelea kujitokeza huko hadi kuleta hofu miongoni mwa wakaaji. Inaripotiwa pia kwamba watu karibuni 10 waliweza kupoteza maisha katika mapigano yenyewe, duru za mahali zimejulisha. Mamia ya wahami wa vita tokea milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga wanapitia maisha ya shida siku hizi katika mtaa wa afya wa Nundu, sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Wananchi hao waliweza kukimbia mapigano iliyojitokeza kati ya askari jeshi wa taifa FARDC wakisaidiwa na wazalendo dhidi ya makundi ya AFC-M23 pa Itombwe point 0, pia katika eneo zingine zinazokuwa kando na Minembwe wilayani Fizi. Wakikosewa na msaada wowote, wananchi hao wanapitia maisha shida, wamoja wakilala nje, wengine katika jamaa za mapokezi. Mhusika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika, Kaliata Antoine, anatoa wito kwa miungano na shirika za kiutu pia kwa viongozi kwa kuwasaidia wananchi hao wanaopitia maisha shida. Kaliata Antoine.
Manyumba 17 ambazo tayari zinapoteza maskani yao kwa kukimbilia kwenye maeneo ya huku milima mifupi, yani kumwai plateau kama vile ma air de santé za zone de santé ya Mundu na Kiele, Kanguli, Abala, Pungu, Rutabura, Barikatoke. Wakimbizi hao wanapatikana sana sana kwenye maeneo ya milima mifupi, yaani kwenye plateau ya sekteri ya Tanganyika. Mpaka sasa wakimbizi hawa hawajapewa msaada wowote ule. Wanahitaji kupata msaada wa chakula, vitu vya ndani, article ménager essentiel, meme hata kupata pesa ili kukidhi mahitaji, na wanahitaji kupata msaada wa matibabu au matunzo.
Huyo ni Kaliata Antoine, mhusika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Nalo shirika la raia tawi ndogo ya Burale wilayani Walungu linalaani vitendo vya usalama mdogo vinavyoendelea kujitokeza katika vijiji vingi vya mahali. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu, shirika hili lajulisha kwamba ni tangu juma inaokwisha ndipo vitendo vya usalama mdogo vinajitokeza huko. Duru yetu yaongezea kusema kwamba vijiji vyenye kuhusika zaidi ni Njove, Kiganda, Muraza ya ya pili ikiwa tu katika groupement ya Burale. Kwa hii kunaongezeka pia senta ya biashara inaoitwa BBC yenye kupatikana katika kijiji Luhoko, sio mbali na senta ya biashara ya Buruza. Shirika la raia tawi ndogo ya Burale kupitia kiongozi wake Joseph Babuine Balagizi inaomba viongozi kuzidisha usalama wa raia na mali yake.
Kupitia hii sauti napenda kulalamika, kulia na kuleta shida population ya Burale fatana na hali yenye wako wanapitia siku hizi, hali ya bwizi, torture, kuingiliwa manyumba usiku na masasi kupigwa ovyo. Ushakuwa zaidi ya mwezi mwakse ya Njove na Muraza. Habari zenye tuko nazo siku ya sita tarehe mnane mwezi wa mnane mwaka huu, vilaji ya Njove, Manyogole na Bwenera zilikuwa cible ya maatake za bavolme arme, waliiba na torture batu kule zaidi ya nyumba tano na kupiga masasi ovyo. Walitoka Njove katika groupement Burale na kujielekeza ngambo ya msandre ya buchuruzi ndogo ya BBC pale Luhoko pembeni ya kwa chef de village Ndegesi na kuiba pale, kubeba bunga, ndaga na bingine. Naomba viongozi wa defense des droits de l'homme sikia malalamiko ya population na hao wandugu wenye kuendelea kutatiza wandugu zao, wasikilia wandugu zao huruma.
Joseph Babuine Balagizi ni kiongozi wa shirika la raia katika groupement ya Burale wilayani Walungu. Na wakaji wanaoishi katika groupement ya Bugore na kandokando wilayani Kabare wanaombwa kuachana na tabia ya kujipenyeza ndani ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB kwa kukinga mbuga hiyo, pia kuepuka kuhatarisha maisha yao kulingana na hali mbovu ya usalama siku hizi katika eneo hilo. Ujumbe umetolewa naye Beni Mushengezi akiwa mwakilishi wa kiongozi wa groupement ya Bugore wakati wa kikao aliyoandaa kwenye ofisi yake tarehe 12 Agosti mwaka huu mbele ya viongozi wa vijiji na watu wengine wenye kauli katika jamii. Beni Mushengezi amejulisha kwamba anakuwa mwenye kusikitika kutambua kwamba kuna watu wanaoendelea kujipenyeza ndani ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB kwa kukata miti na wengine kuchoma mkaa na shughuli zingine za kuharibu mbuga hiyo. Anawaomba wakaaji kusitisha tabia hiyo mbaya. Beni Mushengezi amesema
wa notable wa mungini tumewaambia na wa chef de village tumewaambia, na najua makushe zingine zimepata habari na watajitahidi kufikisha ujumbe kwa waraia ambao wanakaa nyumbani huko. Wakaaji wa mingi wanaendelea kuingia ndani ya mbuga la wanyama kuchoma makala na kukata miti. Hiyo tabia waache kabisa, inakataziwa sana kuingia ndani ya mbuga la wanyama kukata miti wala kuchoma makala.
Beni Mushengezi katika kikao yenyewe amewaomba wakaaji wa Bugore kuleta kila mmoja mchango wake kwa ajili ya maendeleo, pia kuwataja watu wanaoshakiwa kuwa chanzo ya usalama mdogo katika eneo hiyo. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Shughuli zimezorota siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu kwenye sehemu kubwa ya wilaya ya Mwenga jimboni Kivu ya Kusini kutokana na siku bila kazi iliyotangazwa na shirika la raia la mahali. Shughuli za uchuruzi ziliweza kuzorota pa Mwenga, Kamituga, Kitutu, Kibe, Lugushwa pia katika eneo zingine. Shirika la raia limesema kuandaa siku hiyo bila kazi kwa kuomba ziweze kuanzishwa mara tena. Shughuli ama kazi za ukarabati wa barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga inaopatikana katika hali mbovu. Shirika la raia linataka pia kuona mashtaka inafunguliwa mbele ya sheria dhidi ya watu wanaomiliki silaha walioshambulia vyombo vya shirika iliyokuwa ikifanya kazi hizo za ukarabati wa barabara siku zilizopita. Lungele Itebo Samuel ni kiongozi wa shirika la raia katika wilaya Mwenga.
Tunaona wazi ya kwamba watoto wa Mwenga wako tayari kabisa kwa kupiganishia haki yao, kawa kama wengine hawakuwa wanapenda barabara ikarabatiwe, lakini kuona shida tulikuwa nayo sababu ya barabara kuharibika muda mrefu, kila mtu kati yetu alifanya mchango yenye inaweza kuwezekana kusudi leo hii dunia mzima wasikie na waone ya kwamba Mwenga kulifanyika siku bila kazi ambao ilikubalika na watu wote. Tunashukuru sababu hata Kibumba hakukua kazi za bweli, wenzetu wenye magari walisii, wenye moto watembei kabisa, na mabutike zinafungwa, magaze zinafungwa, jambo ile tunawapongeza.
Lungele Itebo Samuel, mwenyekiti wa shirika la raia katika wilaya ya Mwenga. Na barabara nyingi za mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu zinakuwa katika hali mbovu, jambo inayopelekea uchukuzi wa magari na hata wapita njia kuzorota mara kwa mara kwenye eneo hiyo. Samuel Habamungu.
Uchunguzi ulioendeshwa na Radio Maendeleo waonesha kwamba barabara hizo zinakabiliwa na shimo nyingi na zinaendelea kuharibika siku baada ya siku. Barabara zenye kuhusika zaidi ni barabara toka nafasi ya Uhuru hadi kwenye soko kuu ya Kadutu kupitia Avenue Industrielle, na pia barabara toka nafasi ya Uhuru hadi Masanganjia inayoitwa Gendarmerie kupitia soko ya Bashomer, nafasi inayoitwa Yesu Yesu. Barabara ingine inayokuwa katika hali mbovu ni ile yenye kutokea nafasi ya Uhuru hadi kwenye hospitali Dr. Roya Chiriri mtaani Bagira kupitia Kanteve na Busoka. Kwenye barabara hizo kunaonekana shimo kubwa kubwa, hali yenye kupelekea uchukuzi wa watu na hata wa gari kuzorota. Kutokana na shida hiyo, madereva wa gari, pikipiki na hata daladala ama bajaj wanaonekana kupigania eneo ya barabara inayoonekana kuwa katika hali nzuri, hali inayosababisha ajali za barabarani mara kwa mara. Zaidi ya hayo, inakuwa vigumu kupeleka wagonjwa wanaokuwa katika hali mahututi kwenye hospitali sababu ya hali mbovu ya barabara, hali iliyopelekea hata gari ya kupeleka wagonjwa kufanya ajali juma inayokwisha upande wa Busoka. Wakati huu tunapokaribia muda wa mvua, wakaaji wa hapa mjini Bukavu wanazani kuwa viongozi wangalipashwa kujihusisha kwa kukarabati barabara hiyo kwa ajili ya kuwaepusha na ajali za barabarani. Kwa kungojea kazi zenyewe, wakaaji wa hapa mjini Bukavu wanazani kwamba viongozi wangalipashwa kufikiria mpango kwa kunyunyizia maji kwenye barabara zimoja za hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kupunguza vumbi inaovamia hata nyumba za wakaaji. Mmoja wao Ero Claude, akiwa kiongozi makamu wa shirika nyipya la raia NDC tawi ndogo ya mtaa wa Bagira, ametoa maelezo.
Barabara inakuwa kabisa katika hali mbovu ambayo iruhusu tena sisi wakaaji wa Chiriri kufikia Bukavu, hata kuharibisha makazi fulani fulani za wakaaji. Inapelekea hata hali ya wagonjwa ambao walitaka kufanya hatua ya haraka kuendea kwenye hospitali kuu ya hospital doktoro kupokea matunzo, wanafia hata njiani. Hatari ziko mingi mwi barabara, pia maambuteaji zinakuwa zikiongezeka siku kwa siku kwa hali mbovu ambao barabara hii ikionyesha. Tunatoa malalamiko yetu kwa wakuu viongozi ambao wafanye kitu kwa kusafisha hii barabara, kwa kuiparula kama vile OVD likuwa kikifanya mbele, tengeneza mifereji. Karibuni hapa tutaingia mwezi ya kenda ambayo nakuwaka ni mwezi ya mvua kali. Sijui kweli kama hii mvula ikinyesha na hii barabara hii ya Busi wako itakuwa ni ajabu na ajali ya mkubwa sana, sababu naona kama hii barabara itakuwa iko nazuia deja population ya quartier ya Chiriri kufika kwenye vile ya Bukavu.
Kwake yeye, juhudi za viongozi zingalipashwa endelea hadi mitaa zingine za Bukavu na sio tu mtaani Ibanda kwa faida ya wote.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa kiwango cha juu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, harufu mbaya inayozuru afya ya wakaaji wa Kamanyola wilani wa Lungu pamoja na kuzalia nyumbani kunaojitokeza katika vijiji kadhaa vya wilaya wa Lungu ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Alhamisi Agosti 13 mwaka wa 2026. Samuel Habamungu.
Kwa kwanza habari hizi za magazeti, shirika la afya ulimwenguni OMS imeonyesha woga wake kulingana na kuendelea kwa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kajulisha tovuti ya Radio Okapi. Kutokana na hali hiyo, visa 4500 vimekwisha kudhibitishwa na zaidi ya watu 2000 ndio wamekwisha kupoteza maisha, imeendelea kujulisha tovuti hiyo. Ugonjwa huu unaonekana kusambaa kwa haraka huku visa vikiendelea kuorozeshwa nchini. Wakati wa kikao cha mazungumzo na wapasha habari kilichoendeshwa tarehe 12 Agosti mwaka huu mjini Geneva nchini Uswisi, kiongozi wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus anajulisha kwamba ugonjwa huo waendelea kuonekana kuwa wa hatari nchini Kongo. Virusi vya ugonjwa wa Ebola inakuwa ikijitafanya kila siku licha ya juhudi ambazo zinaendeshwa, na kutambuka kisa cha ugonjwa huo ambacho kiliripotiwa barani Afrika mnamo mwaka wa 2014 hadi mwaka wa 2016, ameendelea kujulisha. Ugonjwa huo ambao umejulishwa tangu tarehe 15 Mei ya mwaka huu inaendelea kuonekana kuwa wa hatari ikiwa ni sehemu ya Bundi Bugyo. Kutokana na ugonjwa huo, ni eneo 53 za afya ndizo zimekwisha kuripotiwa kuwa na ugonjwa huo, huku jimbo la Ituri ikionekana kuwa jimbo la kwanza. Jimbo hili linakuwa na 90% ya visa vya ugonjwa ambayo imekwisha kuripotiwa katika eneo mbalimbali kama vile ndani ya mji wa Bunia ikiwa ni mji mkuu wa jimbo hilo, ikifuatiwa na eneo za Rwampara, Nizi, ambako wahudumu wa afya wanaendelea kufanya juhudi kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa huo. Kuhusu habari nyingine, Kabari Active.info imejulisha kwamba wakaji wanaoishi eneo za Kasinga na Namuraba katika eneo ya Kamanyola wilayani Walungu wanakuwa katika hatari kiafya kutokana na uchafu unaonekana eneo hizo wakati huu wa kipwa. Kabari Active.info imesema kwamba kwa mujibu ya wakaji wengi wa eneo hiyo, eneo nyingi zimegeuzwa kuwa eneo zenye uchafu. Uchafu huo unaotoka ndani ya familia kadhaa unakuwa ukimwagwa kwa namna ya kiolela na kusababisha hivi eneo nyingi kuonekana kuwa na uchafu. Wakaaji wa mahali ambao wamehojiwa na media hiyo wamesema kwamba kunaonekana pia hali ya joto wakati huu wa kipwa katika eneo hizo zenye kukabiliwa na uchafu. Mtaalamu mmoja wa mambo ya afya aliyehojiwa na Kabare Active.info amejulisha kwamba hali hiyo inasababisha uharibifu wa mazingira na inaweza kuhatarisha afya ya wakaaji. Ameendelea kusema ya kwamba kutokana na hali hiyo, watu wengi wameshikwa na magonjwa ya maumivu ya kichwa pamoja na shida zingine zenye kuwakabili wakaaji kiafya. Tubaki wilayani Walungu na kugusia habari zingine zilizoandikwa na tovuti kivuavenir.com ambayo imetambua kwamba kumeripotiwa visa vya wanawake wengi wenye kujifungua nyumbani katika vijiji kadhaa. Kuonekana kuwa mbali na vituo vya afya ni moja kati ya sababu zenye kupelekea wamama hao kujifungua wakiwa nyumbani, ambao wengi wao wanakosewa mara nyingi na msaada wanapokuwa katika shughuli hiyo ya kujifungua. Uchunguzi ambao umeendeshwa tarehe 28 Julai hadi tarehe 11 Agosti mwaka huu na ambayo imetajwa na tovuti hiyo imesema ya kwamba katika vijiji kadhaa vya wilaya ya Walungu, wanawake wengi wamejifungua wakiwa mbali na vituo vya afya. Wanawake wamoja wa kongwe wanaonekana kuwa kimbilio kwa wanawake wajawazito wakati wa kujifungua, kajulisha habari hiyo. Pamoja na shida zingine zenye kuripotiwa kutokana na hali hiyo ni damu nyingi yenye kuwatoka wamama wanaojifungua na pia watoto wanaozaliwa wakiwa katika hatari ya kuambukizwa na magonjwa kadhaa, na maisha ya wamama pamoja na watoto inaonekana kuwa hatarini.
Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie pia fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.